свободой.
Добрый вечер, у Менску 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет керовник из ликвидованного Центру правовой обороны СМИ Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец. У блиц-анализе мы обмеркуем перспективы удела Беларуси у Euronesti. А у доследований «Свободы» про коллекторские агентства в Беларуси, которые занимаются вертанием запозычанности. Прогушить репортаж литературных читаний у книгарни у галереи, где прогушать фрагменты староангельского эпоса в белорусском перекладе. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Ирину Лой. Все это да инше, после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Российские правоохочие органы вышукивают трех подозреваемых у дочинении до вчерашних выбухов у московским метро. Повод для основной версии Федеральной службы безопасности России выбухи учинили смяротницы. Прогучали заявы, что до организации терактов причинилась групповка лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова. У вынику выбуха у техниках московского метро загинуло 39 человек, 33 из них опознаны. У больницах находится 71 потерпелы. Тем часом президент России Дмитрий Медведев пропоновал в связи с этим зарабить антитеррористичные законы больше жесткими. Парламент Сербии дискутует сегодня о принятии резолюции с выбачением за забойство сербскими воевниками 8 тысяч мусульман в боснийском городе Сребреница под час войны у былой Югославии в середине 90-х. Тем часом свояки ахвяру массовых расстрелов мусульман у Сребреницы проиграли справу об спогнании компенсации с Организации Объединенных Наций. Апелляционный суд у Гаазе постановил, что ААН володает иммунитетом от судового переследу згодно со статутом организации. Расстрелы у Сребреницы начались, когда отделы армии боснийских сербов вошли в анкляв, контролированный миротворцами ААН из Нидерландов. Организация «Матерки Сребреницы» домагается про суды компенсации от ААН и уладов Голланды за то, что в 1995 году им не удалось предухилить массовые забойства. Кировшая у Турции померковная исламистская партия справедливости и развития подала в парламент законопроект об измене Конституции. Оппозиция критикует документ, бо им пропоновано обмежевать полномоцтвы ведомства, у яких доминуют прихильники светской державы. У Великим Гадронным Коллядере на мяжи Швейцарии и Франции сегодня упершиню поспяхово ожидцевили сутыкнение протонов, что рухались с худкостью близкой до худкости святла. Это был выпуск новина у наступной проспал годины. Слухайте нас так само на нашем интернет-сайте.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Добрый вечер. Гостем «Ночной свободы» будет керовник из ликвидованного Центру правовой обороны СМИ Белорусской ассоциации журналистов, юрист Андрей Бастунец. Выкладывающий решение Верховного суду, Рада Белорусской ассоциации журналистов вырешила спынить деятельность Центру правовой обороны СМИ. У доследований «Свободы» про коллекторские агентства в Беларуси, которые занимаются вертанием проблемной запозычанности. У блиц-анализе те могут стать выники мясцовых выборов неким этапом у белорусско-европейских дочинениях. Прогушить репортаж литературных читаний у книгарни у галереи, где прогушать фрагменты староангельского эпосу «Беовульф» у белорусском перекладе Антона Франтишка Брыля. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Ирину Лой. Але найперш короткий прогноз на дворья. У сераду 31 соковика будзе пахмурна, месцами пройдзе короткочасовы дождж. Температура паветра ў начы плюс 7-9, у дзень 12-15 градусаў тепла. На Гарадзеншчыні да плюс 18, на Берастейшчыні да плюс 20 градусаў. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Сергій Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
В працоўнай паездцы ў Беларусі знаходзіцца група амерыканскіх бізнэсоўцаў. Прымаюць патэнцыйных заакіянскіх інвестараў на вышэйшым узроўні. Напярэдадні з імі сустрэўся Александр Лукашэнка, а сёння вёў перамовы прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Экс-старшыня Савету Рэспублікі акадэмік Александр Вайтовіч лічыць, што тэарэтычна бакі могуць знайсці агульную мову ў асобных сферах. Аднак спадзявацца на вялікі плён наўрад ці выпадае.
З'явіцца і попыт на вырабы высокатэхналагічныя, нават што і ўзнікнуць новыя прапановы. Заўсёды людзі думаюць, як пераадолець гэты крызіс там, дзе высокая ступень свабоды вытворцаў. У нас гэтай прычынай крызіс будзе, думаю, мець большыя наступствы адмоўныя, чым у краінах, дзе эканоміка больш свабодная.
Сёння мінае пяты дзень, як дазволеная перадвыбарчая агітацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Але многія кандыдаты агітацыю яшчэ не пачалі, бо не маюць друкаваных улётак са сваёй праграмай біяграфіі. Узнікаюць праблемы і ў выкарыстанні пляцовак для сустрэчы з выбарцамі. Незалежны кандыдат у дэпутаты Магілёўскага абласавету Уладзімір Шанца ў сваёй агітацыйнай пасіўнасці вінаваціць улады. Яны, цвердзяць актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі, арганізавалі выбары такім чынам, каб схаваць ад выбарцаў канкурэнцыю кандыдатаў.
Выбарчая кампанія павінна быць арганізавана так, каб людзям было зручна галасаваць, зручна сустракацца з кандыдатамі, бачыць іх дыскусіі, ацэньваць, хто з них лучшы, хто хуже. У маёй выбарчай акрузе нумар 35 ёсць адно месца, дзе я маю магчымасць сустракацца з выбарчыкамі, і гэта месца знаходзіцца за пределамі маёй акрузі.
У Беларусі ўступіў у сілу закон аб парадку выезду і ўезду. Новы закон прадугледжвае палёгку ў справе выезду за межы краіны тром катэгорыям грамадзянаў – абвінавачаным, асуджаным і падазраваным, гаворыць старшыня Малдова фронту Змітер Дашкевіч.
Я думаю, што новы парадак выезда за межу ніякім чынам не паўплывае, прынамсі, на актывістаў дэмакратычнага руху. Таму што все тыя выпадкі, якія былі ў мяне, маіх паплечнікаў, яны ніяк юрыдычна не тлумачаць. Я калі выйшаў з турмы, не мог выехаць недзе прыблізна цягам года. Я год перапісваўся з пракуратурай, і мне врэшце рэшт адказалі, што я так і быў выязны. Насцю Палажанку неяк не выпусцілі таксама ў Польшу. Праз нейкі час адказалі, от што памылка, маўляў, у базе даць. То бок рэжым, калі жадае кагосьці не выпусціць за мяжу, ён гэта зробіць, не абапіраючыся на нейкія юрыдычныя нормы.
Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай АБСЕ, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў. Гэтая ініцыятыва прагучала на сустрэчы прадстаўнікоў палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў з дзейным старшынёй АБСЕ, міністрам замежных спраў Казахстану Канатам Саудабаевым, які знаходзіцца з візітам у Мінску.
Сергей Навумчык пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
У меня небольшой вопрос к вертикальщикам и к лидерам от оппозиции. Сколько в Беларуси находится оппозиции в глубоком подполье? При открытом преследовании и из-за безнаказанности осуществляемых расправ, осуществляемых многочисленными непорядочными представителями властей над невиновными оппозиционерами, то есть над инакомыслящими. Виктор Бутто из Минска.
Путин с Медведевым заявляют, террористов надо уничтожать. А между тем терроризм процветает во власти режимов Белоруссии и России. Фальсификация выборов, преступлений, разве не террор? В судебной, в юридической, следственной власти также присутствует террор. А постоянная ложь во всех средствах массовой информации – это терроризм в высшей степени. Прежде чем уничтожать террористов, необходимо покончить с террором во власти.
Коли робят опрос нашего населения, ваши корреспонденты «Свобода» на улицах городов, по разных пытаниях отказы такие. Мы политикой не цікавимся, а только цікавимся, что цены растут, кошли коммунальные послуги. А это свечит об том, что политика и экономика все это тесно связано. Вот зараз цены поползли вверх. Сахар уже каштует 2800. Так што наша хата з краю ўжо не спрацоўвае.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». У Верхоўным судзе Беларусі працягваецца працэс над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанямі ў падрыхтоўцы тэракту сведка абверг паказанні абвінавачанага Ларына адносна абрэзу вінтоўкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Свідка жихар Вакависку Вясерік патлумачив суду, адкуль взялася стара дробнокаліберна вінтовка, з якої, поводі Олександра Ларина, на загад Автуховича був зроблений обрез. Ось що про показання свідки розповіла адвокат Тамара Сидоренко.
В разговоре с ним Ларин услышал, что он когда-то там в лесу нашел старую ржавую винтовку, и надо было стрелять голубей, и Ларин спросил, и они поехали. Он отдал Ларину. Со Стуховичем на эти темы разговоры не велись.
Потлумачу поводле показания у Ларина, этим обрезом небыто он был узброен, и калир рыхтовал замах на старшиню Городенского облвыконкому Владимира Савченко. Подчас подеи, который так само выучал сегодня суд, Светка Михаил Савельев работал старшинем Волковыского райвыконкаму. В 2004 году Савельев наведывал офис фирмы «Никотранс» подчас голодовки Автуховича и его коллегов на знак протесту супротив тиску мясовых и податковых органов. На той встрече присутствовал и был старшиня Городенского облвыконкаму Владимир Савченко. У Савельева адмыслово пытались, те чул ли он погрозы на свой адрес и адрес Савченки от Автуховича. Светка отказал, что не чул погроз николи. Так само было питание свідка Миколая Романец, якого адмислово привезли на суд з Либоцької турми. Поводле надзиральника за процесом Вячеслава Сівчика, свідка не мог нічого потлумачить про події, які фігурують у справі. Чому він увогуле опинився у справі? Некілька годів тому Миколай Романец, який вже сидів у турмі, мав телефонну розмову з Володимиром Осипенком. Зміст їх розмови передав свободі Вячеслав Сівчик, який присутнічав на процесі.
Привітання, Миколай, привітання, Володимир. От тут, коли мене є чоловік, я дам трубку. Привітання, Юра. Рада тебя чуть. Так. Ну, Юра, як ти тримайся, все буде добре. Чоловік тебе передавав, що удячний.
Поводле Вячеслава Сівчика, слідство махчимо меркує, що гетик передавалася подяка Юрію Артюкевичу за те, що він підпалив дом міліціянта у Вуковиску. Між тим докладних доказів гетика у розмові не гучало, каже назіральник. У конце сегодняшнего поседжения судья Алексей Тятюхин задоволил ходатайство боков об тем, как выкликать сведок, у тем лику тех, кто покуль не заявился. Всего будет еще выкликано 15 сведок. Так само судья задоволил ходатайство прокурора Эльдара Сафарова об выклику потерпелого благострашни Городенского облвыконкаму Владимира Савченки. Процесс обновится 1 красавика.
Олег Грузилович протягивает сочить за судовым процессом над ваукавыскими предпринимальниками.
Бліц-аналіз свободи.
Еўразвяз сподівається, що білоруські влади прикладуть усі необхідні намагання, каб місцеві вибори 25 красавіка відповідали міжнародним стандартам і нормам АБСЕ. Про гэта говориться у заяві верховного представника Еўразвязу по вонкавых сувязях Кэтрин Эштон ад 30 сакавіка. Ці можна сказати, що у заявах Еўразвязу все часцей апошнім часам гучаць критичные ноты до дзеянняў білоруських уладаў. Ці могуць стать выніки місцевых выборов неким этапом у беларуска-европейских чиненнях. Тені пройдуть достатково незауваженими. На гэта і інші питання Віталя Циганкова відказує політолях Олесь Лагвінец.
Еўразвяз глибоко занепокоєний утиском на представників незалежних СМІ, громадянської супольності і опозиційних структур у Білорусі. Гэтые тенденції викликають особливу занепокоєність напередодні місцевих виборів. Для Еўразвязу вельми важно, каб яны пройшли добра. Сярод іншага говориться у заяві Кэтрин Эштон. На вашу думку, ці можна сказати, що керівництво Еўразвязу уже не згаджається видавати офіційному Мінску тільки аванс, але й починає потребувати виконувати раніше обіцяння?
Такая логика сотрудничества Европейского Союза с этими странами, что питание подставовых каштовностей, и они завсёды створяют полный фон. И когда белорусские власти думали, что можно будет просто заговорить это питание, то навряд ли это отримается, поскольку как раз сегодняшняя заява есть адлюстрованием того, что як питання економічного співпрацівництва, так і питання поваги прав чоловіка будуть у порядку дня відносинів поміж Білоруссю і Європейським Зв'язом. І там, до речі, у заяві вельми конкретно перелічені ті сфери, які викликають вельми серйозну занепокоєність Європейського Зв'язу. По сутності, коли казати про заяву верховного представника, то це така друга заява після заяви по Союзу поляків, де вельми конкретно кажется про існуючие проблемы. И так само белорусские улады попереживаются про могчимые негативные наступства у тем выпадку, коли кампания местовых выборов с скончиться у Беларуси, как звичайно.
Дальше про місцеві вибори. На вашу думку, ці можуть вони стати, все-таки це не президентські, не самая важная подія, ці можуть вони стати неким етапом в білорусько-європейських відносинах, ці вони пройдуть достатково незауваженими в практичному сенсі?
Наскільки мені відомо, Європейський зв'яз надає велику увагу політичним процесам, і вибори – це та сфера, где можно оценить деяния уладов. Вядома, что нават не маючи тут назиральной миссии, хотя тот же самый Европейский парламент пропоновал свои послуги, каб накировать сюда назиральников, Европейский звяз про амбассады Украины у Чальцова, так само про свое представительство тут у Менску, отсочивая за ситуацией, вядома, что так само довольно верогодно, что дипломаты Украины у Европейского звяза плянуют назирать за ходом голосования. И вот это показывает, что мясовые выборы будут одним из тех элементов, вымиральников того, насколько добро сегодня развиваются стосунки. И это будет так само той индикатор, який Европейский Звяз будет використовывать подчас комплексного разгляду ситуации у Беларуси и дальнейшего развития стосунков. Я думаю, что решение, например, о припинении санкций часовое. Когда Европейский Звяз будет разглядать, что делать далее, то обставины и атмосфера протекания кампанії місцевих виборів буде, я думаю, улічуватися.
Бліц-аналіз свободи.
З політологом Олесем Лагвінцом гутарив Віталь Циганков.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У чацвер 1 красавіка о 12 гадзіне на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Задавайце вашы пытанні на адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 30 сакавіка. Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» Еўранэсту адкладзенае на нявызначаны тэрмін з прычыны рознагалоссяў адносна складу беларускай дэлегацыі, паведаміла прэсавая служба прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. Як адзначана ў прэс-рэлізе, верхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштан і еўракамісар Штэфан Фюле супольна з Еўрапарламентам падрыхтуюць спецыяльную дарожную карту рэформаў для Беларусі. Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу ўнутры Беларусі пад эгідай Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, як гэта было пры канцы 90-х гадоў. Беларуская асацыяцыя журналістаў пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны СМІ. Рашэнне прынятае, каб выканаць папярэджанне Міністэрства юстыцыі, вынесенае арганізацыі 13 студзеня. Верховны суд прызнаў законным пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь», лідарам якога з'яўляецца Зміцер Каспяровіч. Мастаку, грамадскаму дзеячу, кіраўніку суполкі «Пагоні» Алексею Марашкіну сёння споўнілася 70 гадоў. Марашкін адзначыў гэты дзень адкрыццём персанальнай выставы ў Полацкай мастацкай галерэі.
Доследы свабоды.
Ва ўмовах эканамічнага крызісу абвастраецца праблема фінансавай запазычанасці і пратэрмінаваных плацяжоў. Не маючы абаротных сродкаў, прадпрыемствы не могуць разлічвацца з пастаўшчыкамі, бо своечасова не разлічваюцца пакупнікі прадукцыі. Хваля неплацяжоў перакідваецца на банкі, прыбыткі людзей ўсё меншыя, крэдыты трэба па-ранейшаму выплачваць. Неабходнасць пагашэння даўгоў прывяла да размоваў пра стварэнне інстытуту юрыдычных пасярэднікаў, якія будуць займацца вяртаннем праблемнай запазычанасці прафесійна. Гаворка пра так званыя калектарскія агенцтвы, якія эфектыўна працуюць у бальшыні краінаў свету. Даследаванне Ігара Карнея.
У ліхія 90-е на выбіванні даўгоў спецыялізаваліся пераважна брытагаловыя хлопцы ў спартовай амуніцыі. З дапамогай бейсбольнай біты ці променаду на прафілактычную гутарку ў лес патрэбны эфект дасягаўся, але нічога агульнага законам тая дзейнасць не мела. Адносно цивілізаваныя 2000-е пашырылі формы працы з даўжнікамі. Адной з іх так званыя калектарскія паслугі ад юрыдычных агенцтваў, якія прафесійна выбіваюць даўгі. Натуральна, без прасаў і бейсбольных бітаў. Невяртанне плацяжоў характэрна для многіх краінаў. Доля пратэрмінаваных пазыкаў у той жа Расіі перасягнула 15% ад агульнай колькасці крэдытавання. У Беларусі такая лічба не афішуецца, але, як кажа фінансавы аналітык Кацярына Смірнова, тэндэнцыі досыць трывожныя.
Праблема, она будзе просто нарастаць, она пока немножко скрытая. То есть об этом не говорят, но это уже видно, все предприятия уже почувствовали, что есть клиенты, которые уже не платят. В основном, я сейчас говорю о юридических лицах. С физическими лицами ситуация довольно нормальная. Пролонгированной задолженностью банков не так много, но это связано с тем, что все-таки у нас, хоть мало, но платят, и люди законопослушные, то есть они будут гасить в первую очередь все-таки кредит, где-то ужиматься в каких-то других странах.
На сайте одной из юридичных компаний говорится, что формы працы коллекторского агентства широкие и разностайные. Как правило, деятельность начинается с телефонного знакомства с должником, затем особистое контактование, нареште звороту компетентные органы с метой уздеяния на должника. Тягам усяго часу неплательцу унушаецца думка аб неабходнасці пагашэння сумы ў самыя мінімальныя тэрміны. У выпадку невыканання ўмоваў ён ставіцца ў вядомасць пра ўжыванне санкцый згодна заканадаўствам. Перавагі калектару і адрозненне навацыі ад звыклых формаў юрыдычнай працы тлумачыць юрыст Зміцер Глушенка.
Праблему запазычанасці перад фізічнымі асобамі вырашаюць адвакаты юрыдычных асоб. Кампаніі, якія маюць адпаведную ліцэнзію Міністэрства юстыцыі, яны фактично дублируют деяния судовых выканавцев. И они могут вернуться с иском у суд, отримать решение суда, але это может быть только папера, якая ничего не будет значить. Роль адвоката альбо юридичных фирм в допомозе по вырашению проблемы запозышенности сводится до того, что они оказывают некое эмоционально-психологическое воздействие. Головная дрозница коллекторских агентств тем, что они могут выкупать долги с дисконтом. Например, физическая особа запозышила банку по кредиту 100 миллионов рублей. Але банку простей продать эту запозычанность за 70 миллионов коллекторскому агентству. У коллекторского агентства з'явится дисконт 30% с этой запозычанности.
Колькость фирмов, якія сярод іншага пропануюць коллекторские послуги, у Беларуси можно перелічыць на пальцах одной руки. Адсутнасць ажиотажу найперш у тым, что официального понятия коллекторское агентство у беларускім законодавстве няма. А таму папросту складана адносіць тую ці іншую фірму, якая займаецца спагнаннем даўгоў, менавіта да катэгорыі калектарскіх. Аднак Зміцер Глушенка кажа, што неўзабаве сітуацыя можа кардынальна змяніцца.
Ужо ёсць разуменне ў нацыянальным банку. Звязана ў першую чаргу з ростам запазычанасці па крэдытах, перш за ўсё фізічных асоб. З фізічнымі асобамі могуць працаваць толькі адвакаты. Адвакатаў на ўсіх не хапае. Ствараць спецыялізаваныя аддзелы ў кожным банку таксама немагчыма. Нацыянальны банк цяпер разумее гэту праблему і распрацоўвае адпаведны законапраект аб стварэнні калектарскіх агенцтваў і наделение их додатковыми полномочиями. Такие коллекторские агентства могут працовать не только с долгами физических особ перед банками, але допомагать звычайным физическим особам, якія, например, запозычили своему соседу 200 доляров.
Апошнім часам у долгах, як у шаўках, державные предприемства. Экспортные рынки для поставки продукции звузились, а выбить гроши за уже реализованный товар все больше складано. Для их такого кшталту посередники так само были б уратаванням. Правда, як лічыць кризисный менеджер Мячеслав Бурак, финансовый клубок у державном секторе будет только заблытваться. Спадзяванне на полную скарбонку без коренной перебудовы усёй системы экономики ніякага плёну не дадут.
В Беларуси нема ни одного конкурента. Мазы мы не продадим, тракторы не конкурентоздольные, ледовни не конкурентоздольные. А сегодня же это все очевидно. И они говорят, мы найдем другие рынки в глобальном мире, других рынков не может быть. Если вы собираетесь обеспечивать свою деревню лаптями какими-то там, домашними тапочками, то вы их обязаны делать на мировом уровне. Если они будут не на мировом уровне, то никаких вы тапочек в своей деревне не продадите.
У Национальном банку не выключают, что отповедный закон на легализацию коллекторских агентств может запрацовать уже сёлета. Принамсі, межведомостная працовная группа ожидцевляя распрацовку проекта указу Александра Лукашенки, после чего распачнется процесс узгоднения. После этого документ официально будет внесен на разгляд керовнику Украины. Заклапочанасць галоўнай банкавай установы зразумелая. За апошні год праблемная запазычанасць беларускіх банкаў павялічылася ў 5 разоў. Аб'ём нявыплачаных крэдытаў вырас па рублёвых пазыках удвая, дасягнуўшы 24 мільярдаў рублёў, па валютных у 5 разоў склаўшы 25 мільёнаў даляраў. Выросла пратэрмінаваная запазычанасць сельскагаспадарчых арганізацый. На канец мінулага году яна складала 1 трыльён 800 мільёнаў рублёў. І хоць калектарскія паслугі ў Беларусі ў зачаткавым стане, тарыфы на сайтах некаторых юрыдычных арганізацый на перспектыву прапісаныя цалкам матэрыяльна. У залежнасці ад сумы запазычанасці і складанасці сітуацыі ад 15 до 30% ад сумы доўгу. Спагнанне дэбіторскай запазычанасці 300 тысяч рублёў за падрыхтоўку пазову, 150 тысяч рублёў за кожную гадзіну прадстаўніцтва ў гаспадарчым судзе, ліквідацыя прадпрыемства, залежна ад сітуацыі на прадпрыемстве і формы ўласнасці, ад 700 тысяч рублёў.
Даследаванне Ігра Карнея. 30 сакавіка ўвечары ў Менску ў кнігарні ў галерэі ўпершыню публічна прагучалі фрагменты стараангельскага эпасу «Беовульф» у беларускім перакладзе Антона Францішка Брыля, які да таго яшчэ прэзентаваў публіцы ў гэты вечар кніжку сваіх уласных вершаў. Маладога перакладчыка і паэта разам з перапоўненай залей кнігарні слухала і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Літаратурныя чытанні прысвечаныя былі сёння стараангельскай паэзіі, перакладу стараангельскага эпічнага эпасу пад назовам «Беовульф». Гэта паэма невядомага аўтара і таксама невядома, калі напісаная, але першы яе, так бы мовіць, спісак з арыгіналу датуецца 11 стагоддзем. У ёй распавядаецца пра падзеі ў старажытнай Даніі, якую апанавалі злачынцы пад кіраўніцтвам злога троля Грэндаля і пра тое, як пазбавіў дацкі народ ад гэтага злачынцы шведскі ваяр, шведскі асілак, якога запрасілі ў Данію для таго, каб ён іх вызваліў. І імя гэтага шведскага асілка і дало назву эпасу «Беовульф». Цікава, што перакладчык Антон Францішак Брыль – гэта малады матэматык, больш дакладней інфарматык. Ён вучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце, потым стажыраваўся ў Італіі, а нарэшце паехаў стажыравацца ў Ірляндыю і жыве цяпер і выкладае ў Дублінскім універсітэце. І вось там ён захапіўся стараангельскай паэзіяй. І вельмі добра з гэтым творам справіўся, хоць спецыялісты кажуць, а тут былі Лявон Варшаўскі і Андрэй Хаданович, што гэта вельмі складаны тэкст для перакладу нават ангельскай прафесуры. Я зараз попрашу спадара Антона Францішка сказаць, адкуль у яго такое захапленне стараангельскай паэзіі.
Вельмі даўно цікаўлюся і не памятаю, чаго пачалося. Напэўна, ў значнай ступені гэта Толкін вінавата. Але, ў прынцыпе, мне заўсёды падабаліся ўсе старыя паданні, іх насамрэч усе люблю, просто толькі для гэтага дастаткова ведаю мову, каб з ім працаваць.
Трэба дадаць, што спадар Антон Францішак Брыль не толькі перакладае са стараангельскай, але і сучаснай ангельскай перакладае досыць даўна, яшчэ, як сам прызнаўся на імпрэзе, амаль з дзяцінства, і ўжо гадоў 7 піша вершы. Вершы ягоныя паказваюць на тое, што ён не толькі добра ведае матэматыку і інфарматыку, добра ведае ангельскую мову і перакладае са стараангельскай, а яшчэ і добра ведае гісторыю Беларусі. І ягоныя вершы гэта своеасаблівы таксама эпас з беларускай мінушчыны. Ну, ўжо, праўда, сярэднявечча. Ну і што яшчэ цікава, што Антон Францішак Брыль – гэта ўнук класіка нашай беларускай літаратуры Янкі Брыля. Я думаю, што дзед ганарыўся б сваім унукам, пачуўшы яго сёння.
Валянціна Аксак з Менску.
Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7270 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів.
А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5995 і 9405 кГц.
Завсёди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 100-00.
Вибирайте свободу.
У Мінську 22 година, 30 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Гостем «Ночной свободы» буде керівник з ліквідованого Центру правової оборони СМІ, баш-юрист Андрей Бастунец. Білоруська асоціація журналістів, однак, заявляє, що не відмовиться від далішої юридичної допомоги сябрам баш. Вас чекає огляд незалежного друку, а у програмі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про Ірину Лой. Все гэта да інше після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі по-ранішому сошить Стась Івашкевич.
І знову добрий вечір. Російські правоохоронні органи вишукують з трьох підозрюваних у дочиненні до вчорашніх вибухів у московському метро. Поводле основної версії Федеральної служби безпеки Росії, вибухи учинили смяротниці. Одночасово президент Росії Дмитрий Медведєв пропонував зробити антитерористичні закони України більш жорсткими. Парламент Сербії дискутує сьогодні прийняття резолюції з вибаченням за забойство сербськими войовниками 8 тисяч мусульман у боснійському городі Сребреніце під час війни у былой Югославії у середині 90-х. У Великім гадронним колайдері на межі Швейцарії і Франції сьогодні упершиню поспяхово ажицявілі сутикнення протонов, що рухалися з хуткостю близької до хуткості святла. Вучоныя лічаць, што дзякуючы ўнікальнаму гіганцкаму паскаральніку часцінак могуць быць адкрытыя новыя фізычныя законы. Фізікі імкнуцца замітаваць міні-версію вялікага выбуху, у выніку якога, паводле адной з асноўных гіпотэзаў, 14 мільярдаў гадоў таму з'явіўся сусвет. Такім спосабам вучоныя магчыма наблізяцца да раскрыцця таямніцы паходжання зорак, планет і цёмнай матэрыі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун задаволіў просьбу прэзідэнта Пакістану Азіфа Алі Зардары адкласці слуханні па выніках расследавання забойства яго жонкі, тагачаснага прэм'ер-міністра гэтай краіны Беназір Бута ў 2007 годзе. Тлумачэнне ў гэтай просьбе пакістанскага прэзідэнту, якая была пададзена за некалькі гадзінаў да слуханняў, не падаецца. Урад папярэдняга прэзідэнта Пакістану Первез Мушараф усклаў віну на ісламісцкіх ваяўнікоў. Прыхільнікі Бута, аднак, закідалі адказнасць Мушарафу і дамагаліся незалежнага міжнароднага расследавання. Вынікі гэтага расследавання будуць перагучаныя толькі 15 красавіка. Гэта быў выпуск навінаў. Наступныя слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, таксама нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У ефіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будзе кіраўнік з ліквідаванага Центру прававой абароны СМІ Беларускай асацыяцыі журналістаў, юрыст Андрэй Бастунец. Баш спыняе дзейнасць Центру прававой абароны СМІ, аднак не адмовіцца ад далейшай юрыдычнай дапамогі сябрам Баш. Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік працягне аповед пра Ірыну Лой. Але найперш кароткі прагноз на двор'я. У сераду 31 сакавіка будзе пахмурна, месцамі пройдзе кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ўначы 7-9 градусаў, у дзень 12-15 градусаў цяпла, на Гарадзеншчыні да плюс 18, на Берасцейшчыні да плюс 20 градусаў. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
С працовной поездкой в Беларуси находится группа американских бизнесовцев. Примают потенциальных заокеанских инвесторов на высшем уровне. Напередодні з ними зустрівся Олександр Лукашенко, а сьогодні вів перемову прем'єр-міністр Сергій Сидорський. Екс-старшиня Совету Республіки академік Олександр Вайтович лічить, що теоретично баки можуть знайти агульну мову у особних сферах. Однак сподіватися на великий плен навряд чи випадає.
З'явиться і попит на вироби високотехнологічні, навіть що і узнікнуть нові пропонови. Завжди люди думають, як переодолять цей кризис там, де висока ступінь свободи витворства. У нас з цієї причини кризис буде, думаю, мати більші наступи відмовні, ніж Україна, де економіка більш свободна.
Сьогодні минає п'ятий день, як дозволена передвиборча агітація кандидатів у депутати місцевих советів. Але многі кандидати агітацію ще не почали, бо не мають друкованих ульоток со своєї програми і біографії. Узникають проблеми і у використанні пляцовок для зустрічі з виборцями. Незалежний кандидат у депутати Могилевського облсовету Владимир Шанца у своїй агітаційній пасивності винуватить улади. Яны, твердить активіст об'єднаної громадянської партії, організували вибори таким чином, каб сховати від виборців конкуренцію кандидатів.
Виборча кампанія повинна бути організована так, каб людям було зручно голосувати, зручно зустрікатися з кандидатами, бачити їх дискусії, оцінювати, хто із них лучше, хто хуже. В моїй виборчій окрузі номер 35 є одно місце, де я маю можливість зустрікатися з виборщиками, і це місце знаходиться за пределами моєї окрузі.
У Білорусі вступив у силу закон об порядку виїзду і уїзду. Новий закон продовжує полегку справи виїзду за межі країни трьом категоріям громадянів – обвинуваченим, осудженим і подозреваним, говорить старшиня Молодого фронту Дмитр Дашкевич.
Я думаю, что новый порядок выезда за межу никаким чином не поуплывает, принамсі, на активистов демократичного руха. Потому что все те выпадки, которые были у меня, моих поплечников, они никак юридично не тлумачили. Як я вийшов з тюрми, не мог виїхати, ну, приблизно тягом года. Я год переписувався з прокуратурою, і мені врешті-решт сказали, що я так і був виїзний. Наші положанку ніяк не випустили так само у Польщу. Раз ніякий час відказали, от що помилка, мовляв, у базі дати. Тобто режим, коли жадає когось не випустити за межу, і він це зробить, не опираючись на ніякі юридичні норми.
Представники оппозиционных партий в Беларуси пропоновали проведение диалога под эгидой ОБСЕ, как это было наприкінці 90-х годов. Эта инициатива прогучала на встрече представников политических партий и громадских объединений с дейным старшиной ОБСЕ, министром замежных справ Казахстану Канатом Саудабаевым, который находится с визитом у Минска.
Сергей Навумчик про подею Беларуси. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гость «Ночной свободы» – наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов, керовник с ликвидованного Центру правовой обороны СМИ БАШ, юрист Андрей Бастунец. И он с нами на телефонной связи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вось Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння пастанавіла спыніць дзейнасць свайго цэнтру прававой абароны СМІ, рашэнне прынятае, каб выканаць папярэджанне Міністэрства юстыцыі, вынесенае арганізацыяй 13 студзеня. Мін'юст палічыў, што дзейнасць цэнтру прававой абароны СМІ пры Беларуская асацыяцыя журналістаў не прадугледжаная статутам грамадскага аб'яднання. Скажыце, а якім чынам цяпер Беларуская асацыяцыя журналістаў будзе аказваць юрыдычную дапамогу журналістам, ці будзе аказваць?
Ну, зрозуміло буде, гэта з'являється одною з основних задач Белорусской ассоциации журналистов. І, до речі, я лічу, що наогул попередження Мін'юста, хутчэй з боку адміністративної, бюрократичної реальності, чим той реальності, в якої ми живемо. Ну, не сподобалося Мін'юсту тое, що вживалося слово СМІ, наприклад, у назві Центр правової оборони. Не сподобалося тое, що йом не був узгаданий у статуті, хоча і по сьогодні впевнений, що і не потрібно було б об гэтым записувати у статуті. Закон гэтага не потребує. Нічого, гэта ми просто адмаўляемся вось ад, ну, гэтай шыльды, так скажам. Зараз будзем аказваць тую самую дапамогу сябрам арганізацыі пад агульнай шыльдай, на якой напісана грамадскае аб'яднанне Беларуская асацыяцыя журналістаў.
Ну, вось і сёння было прынятае таксама рашэнне лічыць несапраўдным пасведчанне са словам прэса ў выглядзе бэджа, і сябрам арганізацыі прапануецца атрымаць пасведчанне новага ўзору ў форме кніжачкі. У чым будзе розніца і ці будзе гэтае новае пасведчанне даваць права працаваць у якасці журналіста?
И первое, и другое посвечение – это посвечение сябра журналистской организации, посвечение сябра Белорусской ассоциации журналистов. И розница у тем, что на другим посвечении отсутничает слово «пресса». До речи, эта форма была распрацована еще в червени минулого года, еще задолго до того, как мы отримали попереджение Минюста. И знов-таки, повторюсь, оно свечится об тем, что уладальник этого посвечения является сябром Белорусской ассоциации миновито журналистов. И что тычется деятельности по распаусюду информации, знахочнее на угол, я лечу, что это является конституционным правом каждого человека в Беларуси, каждого, незалежно от того, есть у него посвечение со словом пресса, есть у него посвечение без этого слова, на угол нема никакого посвечения. Але вот снова такие наши позиции с позицией Министерства юстиции тут разошлись.
Андрей, мы попросили наведников нашего сайта свобода.орг задать вам пытанне. Вот Смык заслал я пытается. Скажите, насколько реальная зараз погроза закрытия баш?
Ну, я не могу оценивать, насколько реальная та или иная погроза. У нас шмат чего залежит не от закона, а от настрою особных людей, эти группы у людей. Я скажу, что згодно с законом организация может быть закрыта, коли она не выконает у термин потребования, которые утримливаются, например, у попереджения и не поведомить об этом Министерстве юстиции, те, коли оно здесь такие достаточно серьезные порушения законодавства Республики Беларусь, например, будет ожидать деяния, которые накированы на гвалтовное изменение конституционного ладу, пропаганду войны и так далее. Тому я лечу, что с пункту глежения закона, да и я думаю, что с пункту глежения здорового сенсу ближайшим часом бажу ничего не погрожаю.
Андрей, вы шмат гадоў сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў, адзін з кіраўнікоў асацыяцыі, дапамагалі многім незалежным журналістам, многім незалежным выданням на многіх працэсах. Я сама прысутнічала на многіх такіх працэсах. Калі параўноваць сітуацыю з незалежнай прэсай у Беларусі за апошні 10-15 гадоў, як вам падаецца, калі яна была найбольш складаная, калі незалежным журналістам было найцяжэй працаваць?
Ведаете, мы шмат занимаемся мониторингом ситуации со СМИ. Я скажу, что в разные годы она была складана и по-разному. Когда там, в 95-96 годе почался активный тиск на журналистов, которые працавали на акциях, у тым ліку на журналистов державных сродков массовой информации. Потом почались змены редакторов державных СМИ. Вот это было подеи конца 90-х годов. Потом мы бачили иншие формы тиску. Для меня был такой якостный переход на нижайшую приступку, когда в 95-м годе выдания были, большинство незалежных выданий были выкинуты из распаусюду. И тут уже на смену таким брутальным методом пошли экономичные методы тиску. Я скажу, что, до речи, минулый год был больше-меньше таким сприяльным таких у двукости, бо гэта на вельмі низком узроўні, але без таких зауважных эксцесов у развіцці журналістыкі. Например, у 2008 годзе мы памятаем усе ператрусы, якія пайшлі па ўсёй краіне. На жаль, гэты год зноў нам гэты сакавік нам аб гэтым нагадаў, і зноў такі ператрусы, і зноў такі перашкоды працы журналістаў. Ну, дарэчы, яны пачаліся з верасня, кастрычніка мінулага года. Таму сказаць, калі было цяжка, больш цяжка, вельмі цяжка, прабачце за таўталогію, цяжка было увесь час, просто былі такія невялікія моманты, калі дышаць здавалася крыху лягчэй.
А зараз наколькі лёгка дыхаецца?
Зараз я скажу на вось па дзейнасці юрыстаў баш, просто не прадыхнуць з усіх бакоў і самымі рознымі метадамі, пачынаю ад эканамічных і сканчваючы самым брутальным ціскам і затрыманнямі, і ператрусамі, і допытамі. Ну, вы ўсё гэта самі бачыце.
Праз наш сайт «Сябра Баш» задае наступнае пытанне. Ці дапамагае Баш у гэтай сітуацыі Еўрапейская асацыяцыя журналістаў, сябрам якой ёсць Баш? Ці ўсё іх супрацоўніцтва з Баш заводзіцца толькі да платнай выдачы чырвоных пасведчанняў для бясплатнага наведвання музеяў у Еўропі? Як бы вы адказалі сябру Баш, які не падпісаўся?
Мы атрымліваем такую вельмі сур'ёзную дапамогу ад міжнароднай журналісцкай супольнасці, праваабарончых арганізацыяў, і вельмі ім удзячны за гэта, і гэта тычыцца і Еўрапейскай асацыяцыі журналістаў, ну і наогул міжнароднай федэрацыі журналістаў. Я заўважу, што нават калі бы вось гэты пачаўся працэс з удзелам Баш міністэрства юстыцыі, вельмі жорсткія заўвагі на гэты конт выказала міжнародная федэрацыя журналістаў, што калі напрыканцы мінулага году у Баш прыехала такая вельмі уплывовая прадстаўнічая місія журналісцкіх арганізацыяў, яе таксама арганізавала Еўрапейская федэрацыя журналістаў. Ну, мы ідзем поруч і адчуваю вельмі сур'ёзную іх дапамогу. Дарэчы, Баш з'яўляецца асацыяваным сябрам міжнароднай федэрацыі журналістаў, а Еўрапейская асацыяцыя, ну, гэта частка міжнароднай асацыяцыі.
Наведніца сайту «Свабоды» Алена запытваецца, як вы прыйшлі ў Беларускую асацыяцыю журналістаў, чаму выбралі менавіта гэтую працу?
Ну, я б не казаў, што я выбраў менавіта гэтую працу, там, хутчэй, так здарылася. Я ж не буду казаць пафасная фраза наконт таго, што праца выбрала мяне. Я доўгі час працаваў юрыстам, потым працаваў у прававой газеце «Фемідонова», намеснікам галоўнага рэдактара. І вось урэшце рэшт і праца і журналістам, і юрыстам вось спалучыліся, неяк пайшлі поруч у працу Беларускай асацыяцыі журналістаў. Так атрымалася. І вось ужо, дарэчы, больш за 10 гадоў я сапраўды працую ў нашай арганізацыі.
А колькі цяпер сяброў у Беларускай асацыяцыі журналістаў?
Сяброў зараз у арганізацыі больш за 1000, ну, колькасць іх мяняецца, ну, але там пераважна яна расце, і таму мы адчуваем адказнасць за нашых сябраў. І, дарэчы, зноў-такі вяртаюся да суду з Мін'юста. Гаворка ішла не аб тым, што папярэджанне вынеслі Бажу. Гаворка ішла аб тым, што нашых сябраў міністэрства спрабавала лішыць, пазбавіць тых перавагаў, якія сяброўства арганізацыі давала, і магчымасць карыстацца пасведчаннем сябра арганізацыі, і магчымасць атрымліваць юрыдычную дапамогу, і магчымасць атрымліваць інфармацыю пра сайт. І мы спадзяемся, што нягледзячы на вынікі судовага працэсу, мы зможам і надалей выконваць тыя, нават не тое, што статутныя абавязкі, а тыя мэты, дзеля якіх Баш і быў створаны.
У нас на сайце ёсць анкета «Свабоды», на пытанне якое мы часта прапаноўваем адказаць гасцям эфіру «Начной свабоды». Як бы вы адказалі на такое пытанне? Калі б вы сталі кіраўніком Беларусі, што б зрабілі найперш?
Ведаце, гэта вельмі такое умоўнае пытанне, бо я ніколі б, думаю, не стаў бы кіраўніком Беларусі, вельмі спачуваю і з вялікай павагай адношуся да тых, якія робяць намаганні і робяць рухі ў гэтым накірунку. Ну, але ўжо, калі вельмі умоўна казаць, я б усё ж такі паставіў пытанне да вяртання да парламенцкай рэспублікі.
Дзякуй вялікі вам за гутарку, усяго вам лепшага.
І вам таксама дзякуй.
Гостем «Ночной свободы» был намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, керавник зликвидованного Центру правовой обороны СМИ, юрист Андрей Бастунец.
У вёску Понизовья мне довелося приехать с завочной насцярогой да вымушенным спазнением. А спярша аршанские оппозиционеры поинформовали, что так официально не вызначенная, у межах якой выборчей округи будет голосовать у часов мясцовых выборов невеликое поселище у 400 жыхароў. А я ж, подышавши о 5 раницы на аршанский автовокзал, на электронным табло убачу только даденное у вчерашних вечеровых маршрутов. Про сгодину мой автобус дышоў, а табло ж засталося неизменным. Мое подороже у вёску Понизовья на Аршанщину.
Подороже Віталя Сямашкі пазней у нашым эфіры. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 30 сакавіка. Паседжанне парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняе партнерства» Еўранэсту адкладзена на нявызначаны тэрмін з прычыны рознагалоссяў адносна складу беларускай дэлегацыі. Як адзначана ў прэс-рэлізе, вярхоўнае прадстаўніцтва Еўразвязу Кэтрын Эштан і еўракамісар Штэфан Фюле супольна з Еўрапарламентам падрыхтуюць спецыяльную дарожную карту рэформаў для Беларусі. Еўразвяз спадзяецца, што беларускія ўлады прыкладуць усе неабходныя намаганні, каб мясцовыя выбары 25 красавіка адпавядалі міжнародным стандартам і нормам АБСЕ, заявіла сёння вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон. Прадстаўнікі апазіцыйных партый Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу ўнутры Беларусі пад эгідай арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Вярхоўны суд прызнаў законным пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Маладая Беларусь», лідарам якога з'яўляецца Змітер Каспяровіч. Мастаку, грамадскаму дзеячу, кіраўніку суполкі «Пагоні» Алексею Марашкіну споўнілася 70 гадоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Наша Ніва, чарговы нумар, якой з'явіцца ў шапіках у сераду, дае панараму мінулага тыдня, якім ён быў, кажа спецыяльна для слухачоў «Свабоды» галоўны рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Ясна, што увага звертаецца на такую падзею гадавую, як Дзень волі. Ёсць фотарэпартаж з гэтых падзей і рэпартаж таго, што адбывалася, каб чытачы маглі пабачыць. Таксама будзе яшчэ адзін невялікі рэпартаж з такой кліматычнай падзеі, якая мае актуальнасць у апошнія тыдні. Гэта паводка. Нашы журналісты былі ў Талпецкім раёне, дзе Нёман ператварыўся ў сапраўднае мора. Таксама ясная справа, што закранаюцца найгалаўнейшыя палітычныя падзеі тыдня. Аналізуюцца апошнія дзеянні кіраўніцтва дзяржавы ў галіне забеспячэння энергетычнай бяспекі, гэта значыць дамовы з Венесуэлай, што яны значаць і да чаго могуць прывесці. Гэты нумар выйдзе напярэдадні светлага свята Вялікадня, з якім усіх чытачоў нашай Нівы віншуе рэдакцыя і віншуе найперш апостальскі візітатар для беларусаў-каталікоў замежжа Айцец Нацын, велікоднае пасланне якога мы змяшчаем на нашых старонках.
У рамках свайго гістарычнага праекту газета «Вечэрня Брэст» піша пра Грунвальдскую бітву. Сёлета, як вядома, будуць адзначаць 600-е ўгодкі гэтай славутай перамогі над крыжакамі, што папярэднічала змаганню. Якімі былі ягоныя стратэгія і тактыка? Яким быў склад войскаў? Як праходзіла бітва? Пра ўсё гэта паведамляецца ў артыкулу «Берасцейцы ішлі за Вітаўтам». Згадваецца, што вялікі князь літоўскі Вітаўт раней быў князем берасцейскім і гарадзенскім. Няма сумневу, што палкі з гэтых гарадоў знаходзіліся ў самой гушчы змагання, напісана ў артыкуле. У свежым нумары тыднёвіка «Наша слова» друкуецца матэрыял. Калі трэба, засудзіце па-беларуску. Галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік тлумачыць, што гэта адказ Вярхоўнага суда на зварот таварыства беларускай мовы аб навучэнні суддзяў беларускай мове.
У сістэме судоў агульнай юрысдыкцыі выпрацаваная дзейнічае сістэма падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі суддзяў, прадугледжаны законам і прымяняецца Няемы на практыцы отбор кандидата забяспечивая пополнение судейского корпуса адукованными ущебаково подрыхтованными кадрами. Особы, якія прэтэндуюць на пасаду суддзі ў устаноўленым парадку, здаюць кваліфікацыйны экзамен, дзе ў тым ліку правяраюцца валоданне імі беларускай мовай. Акрамя таго, дзеючыя суддзі праходзяць абавязковае павышэнне кваліфікацыі ў інстытуце перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры судовай установы юстыцыі і стажыроўку ў устаноўленым парадку ў вышэйстаячым судзе, дзе пытанням валодання дзяржаўнымі мовамі таксама ўдзяляецца дастатковая ўвага.
Гэта быў агляд незалежнага друку. А зараз пра адну з нашых перадачаў, якая выйдзе ў эфір у сераду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Софія Скарманович з Ліды. Пры Брэжневе паўлітра гарэлкі каштавала 33 буханкі хлеба. А цяпер адна бутэлька, 3 буханкі. Дык хто больш спойвае свой народ? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым вечаровым эфіры ў сераду. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку, які на гэтым тыдні распавядае пра Ірыну Лой.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой. Па адукацыі Ірына рэлігіязнаўца. Цікава, што яна думае пра страту хрысціянскай рэлігіі свайго былога ўплыву і былой ролі.
Ведаеце, на нашым постсавецкім, на постсавецкай прасторы зрабілася такая сітуацыя, калі людзі страцілі свае карані, яны страцілі сваю веру і зараз спрабуюць чым-небудзь яе напоўніць. Гэта можна лёгка праверыць, пабачце, колькі у нас з'явілася новых сект. Для прыкладу, рух New Age, фэншуй і ўсё з гэтым звязанае, людзі страцілі сваю веру, таму што яна вынішчалася ў савецкі перыяд. А ў Еўропе таксама гэта ўжо постхрысціянская Еўропа, постхрысціянскія Злучаныя Штаты Амерыкі. Таму што людзі таксама адышлі ад сваіх каранёў і атрымліваецца грамадства, як так сказаць, татальнага спажывання. Калі людзі цалкам адданыя нармальнаму жыццю і паляпшэнню умоў гэтага жыцця. Таму наша хрысціянскае грамадства ўжо больш, можна сказаць, постхрысціянскае. І гэта вельмі-вельмі жаль вялікі. Гэта па-першае, а па-другое, хрысціянскі лад жыцця патрабуе подзвігаў. Патрабуе ад чалавека быць падобным да вышэйшага ідэалу, да Хрыста. А гэта вельмі складана, таму што гэта чалавек, кожны хрысціянін павінен гэта практыкаваць кожны дзень. Па-першае, у адносінах да другіх людзей. Таксама гэта і малітвы, і малітвенныя правіла, які ты павінен мець кожны дзень. Гэта і пасты, калі ты можаш, калі ты у цябе ёсць фізічная да гэтага здольнасць. Таму хрысціянінам быць складана. Гэта не проста. Гэта патрабуе змянення ладу жыцця і нават змянення ладу мыслення.
Разгарайся хутчэй, мой агонь між імлы, хай цябе шум вятроў не пужае. Пагашаюць яны аганёчак малы, а вялікі агонь разгарайся. душі, ніби ворог твій кпіть чорний вітер. Хай на замковій вежі не спіть вартови, хай не пустіть ні зради, ні смерті. Хай на замковій вежі не спіть вартови, хай не пустіть ні зради, ні смерті. Верности цноту, хай тебе бачить девка.